7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Noi în campania electorală ce facem? Noi, presa, noi, alegătorii, stăm ca într-o sală de spectacol și urmărim ceea ce se întâmplă în scenă, eventual mai aplaudăm sau șuierăm, sau intervenim. Îi lăsăm pe politicieni să-și spună poezia până la capăt sau încercăm să-i contrazicem? Despre asta discutăm astăzi. Aflați imediat cu cine.
La microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această duminică. Ungaria și Republica Moldova au încheiat un acord prin care recunosc reciproc certificatele de vaccinare anti-COVID-19. Începând de marți 1 iunie, cetățenii vaccinați din cele două țări vor putea călători în cealaltă țară fără obligația de a intra în carantină sau de a prezenta un test negativ de coronavirus. Anunța sâmbătă, ministrul de externe de la Budapesta, Petr Jiato. Ministrul de externe ungar a mai declarat că Budapesta continuă astfel de negocieri bilaterale și cu alte țări. Ungaria este până în acest moment singura țară din Uniunea Europeană care utilizează, ca și Republica Moldova, vaccinul rusesc Sputnik pe lângă celelalte. Vaccin care nu are încă aprobarea Agenției Europene a Medicamentului și care nu va fi cuprins inițial într-un eventual certificat european de vaccinare. Până la crearea unui certificat de vaccinare pentru Uniunea Europeană, regulile sanitare care limitează sau nu călătoriile între țări sunt stabilite la nivel național. Tot la nivel național se stabilește în acest moment și care certificate de vaccinare din ce anume țări sunt recunoscute. De exemplu, Cehia nu recunoaște în acest moment decât vaccinările care s-au făcut în Germania, Austria, Slovacia, Polonia, Ungaria și Slovenia, pe lângă cele făcute desigur în Cehia. La Chișinău, maratonul vaccinării anti-COVID-19 de la Palatul Republicii intră în ultima zi. Centrul de vaccinare se va închide în această seară la orele 22. Vaccinarea se face numai cu buletin, fără înscriere prealabilă. Concomitent funcționează și cele două centre mobile de vaccinare lansate de primărie încă de miercuri. Este vorba de un trolebus și de un autobuz. Autobuzul deservește și suburbiile Chișinăului. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a precizat pe pagina sa de Facebook că trolebuzul este astăzi duminică în sectorul Râșcan, în preajma McDonald's-ului, iar autobuzul la Stăucen, lângă școala primară. Mai este deschis duminică și centrul municipal de vaccinare de pe strada Petru Rareș. În cursul serii, primăria va prezenta un bilanț al acestui maraton de vaccinare, al doilea organizat la Chișinău după cel de săptămâna trecută, care fusese organizat de Universitatea de Medicină. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, exilată în Lituania, a salutat sprijinul internațional și gesturile de solidaritate din lumea întreagă venite după ce autoritățile de la Minsk au deturnat un avion de pasageri Ryanair și au reținut un jurnalist de opoziție. Într-un mesaj pe Twitter, Tihanovskaya le-a mulțumit tuturor celor care au participat la demonstrațiile de solidaritate în multe capitale ale lumii. La manifestația de la Varșovia de sâmbătă, de exemplu, la care au participat câteva sute de persoane, au fost prezenți și părinții jurnalistului Roman Protasevici, reținut duminica trecută la Minsk după ce avionul Ryanair, în care se afla cu prietena sa, a fost obligat să aterizeze în capitala Belarusii.
Până la deschiderea oficială a campaniei mai e ceva timp, dar ați observat și dumneavoastră, concurenții electorali deja au pornit la drum. E adevărat că între timp sunt niște schimbări, niște intervenții, ele probabil pe ultima sută de metri vor fi mai pronunțate, dar este clar că concurenții își încearcă armele, muniția. Ca la neozilandezi, se pare că înainte de meciurile de rugby sunt niște dansuri așa specifice. Sperie adversarii așa și concurenții electorali își încearcă forțele prin aceste dansuri tribale. Poate o să ajungem la momentul când o să discutăm pe bune despre programe electorale, despre promisiuni reale, despre ceea ce se va întâmpla după 11 iulie. Despre asta discutăm noi cu invitații mei în platoul Europei Libere, despre ceea ce se vede astăzi deja, în ce condiții pornește la drum presa, ce suportă alegătorul, Alina Radu, directorul ziarului de gardă, și Petru Macovit, directorul API. Alina, au venit deja 30.000 de sirieni?
Se schimbă trucurile în fiecare an, deja nu vin sirienii, vin alte probleme pe capul nostru, dar oricum vin sperietorile. Că unirea nu se va face, că Moldova nu mai intră în UE, de parcă eram la un pas și acum nu mai intrăm. Fiecare concurent sau majoritatea concurenților găsesc bila neagră în curtea celuilalt concurent și nimeni nu-și vede problema proprie. Dar cel mai strașnic e că sistemul de stat și în mare măsură și presa nu vede că vin din nou corupții. Eu cred că asta e cea mai mare problemă. Vin din nou penale în Parlament, au fost înregistrați concurenți electorali cu probleme penale și în capul listei ca lideri de partide și în coada listei și la mijlocul listei. CECU nu a abordat în niciun fel problema, autoritățile statului nu consideră asta o problemă, mai mult decât atât, codul electoral și alte acte și instituțiile obligă presa să ofere condiții egale de promovare și publicitate și nu numai tuturor concurenților electorali. Deci eu și oricine e obligat să ofere același timp de antenă și aceleași condiții penalilor, de rând cu politicianul onest care nu a furat nimic în viața lui, care se străduie să respecte legislația, să plătească taxe și să facă orice acțiune corectă.
Dar dacă penalii vin și vă dau bani de publicitate politică electorală, îi luați?
Ei deja au venit, unii s-au adresat deja să facem contract de publicitate și aici, iată, avem mare dilemă. Respectăm legea care este și luăm bani de la oricine ne propune, pentru că legea spune să oferim spațiu egal de publicitate fiecărui concurent electoral, sau nu respectăm legea și refuzăm penalilor. Trebuie de gardă să încalce legea.
E o problemă de etică. Neasta dacă îi criticați pentru că sunt corupți și după asta să le luați banii ca să scrieți articole despre ei, e o problemă de etică.
Nu e, asta nu e o problemă, pentru că eu cred că dacă iei banii cuiva și îi faci publicitate, îi plasezi portretul frumos în care el scrie că o să salveze Republica Moldova, oricum tu ești obligat deontologic, de profesie, să analizezi critic ce face el în viața de zi cu zi, în programul electoral, în alte activități și să informezi publicul despre ce face, nu doar despre ce spune. Deci asta este o obligație. Dar pe noi ne deranjează mai mult alt factor. Banii pe care îi plătesc politicienii și partidele redacțiilor pentru publicitate, ca să fie arătați frumoși, nu cumva sunt bani furați de la cetățeni? Cât de etic este să iau eu banii de la politician care fură de la cetățean și să-i spun cetățeanului că acest politician e frumos?
Înseamnă că societatea a dat alehamente de mâini după 11 iulie sau 12 sau când se va anunța rezultatul scrutinului, societatea s-ar putea să trezească zicând nu ne plac rezultatele. Acum adormitează, că de fapt acum ar trebui societatea să fie îngrijorată.
Societatea suntem noi.
Așa.
Noi la Ziarul de Gardă am făcut primul pas și am zis nu luăm publicitate de la penali și ne-am obligat noi să verificăm, pentru că un jurnalist nu are dreptul să spună că X sau Y e penal. S-au trimis solicitări de informații la instituțiile care se ocupă de anchete, le-am prezentat lista și am zis spuneți-ne vă rog dacă X, Y și Z au dosare penale pe corupție în fond. Și ăsta a fost primul pas. Noi suntem societatea și cititorii noștri sunt societatea, deci nu, societatea nu doarme. Noi...
Și încă nu aveți probleme din cauza asta de la concurență electorală să vă ceară socoteală că îi refuzați?
Sigur că avem reproșuri, pentru că, pe de o parte, am emis un regulament în care am explicat public că nu vom lua publicitate electorală de la partide și entități politice care au probleme penale, au dosare, fie încheiate sau pe rol. Și le-am remis acest regulament partidelor politice ca să cunoască dacă vor să se adreseze pentru publicitate sau nu. Culmea a fost că unele entități, noi deja știam că ei au dosare penale, pentru că se știe și Ziarul de Gardă scrie foarte mult despre corupție și ei s-au adresat și au zis nu văd nicio problemă în acest regulament, noi suntem ok și vrem să facem contract de publicitate. Deci, pe de o parte, politicienii oricum insistă să le facem publicitate, pe de altă parte, Procuratura, SIS-ul și alte instituții de anchetă nu ne-au răspuns la solicitări. Deși, iată, aici e vorba de activismul societății. Ei trebuia să fie primii care să informeze societatea. Acești politicieni au dosare, să se adreseze și la CEC, dar și la mass media. Fiți atenți cât de coerenți sunt ei în campania electorală.
Petru, faptul că în Nata Albut a fost găsită cu țigara aia nenorocită, asta este dovada că societatea e vigilentă sau asta e lucrătură pe la spate în culise?
Nu, în opinia mea, situația asta tocmai relevă faptul că în societatea moldovenească vedem lucrurile de suprafață și nu le vedem în esență. Persoana care a acuzat-o pe Nata este el însuși un mare contrabandist și lucrul ăsta este arhicunoscut, demonstrat în repetate rânduri, inclusiv prin investigații jurnalistice bine documentate.
El neagă.
Se nege, așa cum a spus Alina, partidele corupte, atunci când văd un regulament în care scrie că cei corupți nu vor avea acces la publicitate, oricum spun că nu sunt corupți, pentru că sistemul de justiție în țara noastră este așa cum este. Și așteptând o decizie definitivă și irevocabilă, de exemplu, un caz ușor, s-ar putea să treacă...
Încă 3 mandate.
Da, încă 3-4 mandate. Și atunci, sigur că societatea, media, este acea locomotivă care poate schimba lucrurile. Eu salut această acțiune a ziarului de gardă, noi avem diferite situații. Sunt unele media care, ca să nu ofere platformele lor mediatice corupților și penalilor, în general refuză să ofere publicitate tuturor. Sunt situații când unele media, pretinzând că această campanie sau oricare campanie electorală este o sursă de venit pentru sustenabilitatea lor financiară, acceptă publicitate, în schimb dau investigații care arată că cel care a dat publicitate pe care o vedeți pe pagina a treia este de fapt un mare corupt. Însă, din păcate, avem și multe instituții media care oferă la greu platformele lor, paginile lor în internet sau în ziare, la posturile de radio sau televiziune, fără să-și exercite rolul lor de câine de pază al democrației, pentru că aici se vede rolul nostru al jurnaliștilor de câine de pază. Da, avem o situație foarte proastă pe care o avem. Legea nu funcționează. Dacă ar funcționa legea, corupții nu ar mai ajunge să fie înregistrați, dar nu funcționează. Pentru că la întrebarea de ce răspundem de atâta, nu? Și atunci, cel puțin media ar trebui să fie un exemplu. Da, avem codul serviciilor media audiovizuale și celebrul regulament adoptat de Comisia Electorală Centrală, iarăși fără niciun fel de consultație cu media, așa cum se întâmplă de fiecare dată. În același timp, asemenea exemple pe care îl dă ziarul de gardă, din punctul meu de vedere, este un început a ceea ce ar trebui să urmeze, și anume o schimbare în general în societatea moldovenească.
Dar, iarăși, o întrebare provocatoare. Faptul că cel care nu este drag Alinei vine și dă bani, nu înseamnă, de fapt, o mituire?
Înseamnă, și noi, în general, asistăm la un fenomen al coruperii presii de către corupții care au furat banii. Să ne aducem aminte, posturile independente de televiziune, media independentă în general, a fost acuzată de PSRM la un moment dat că ar trăi pe banii lui Șor. De ce? Pentru că Șor investește foarte mult în propria imagine și imaginea partidului lor, cumpărând la greu suprafețe mediatice în diferite media, și atunci ăsta este un atu pe care îl utilizează socialiștii și alte partide cu probleme de integritate în interiorul partidului și în lista lor de candidați pentru a acuza presa de duble standarde. Probabil că în situația asta cel mai corect ar fi ca să existe o acțiune de solidarizare a presei în cheia pe care a pornit-o ziarul de gardă, să refuze toată presa din Moldova, inclusiv posturile de televiziune, care, da, sunt încadrate în cadrul legal. Dar chiar mi-ar place să avem o acțiune de asta la nivel național, în care să fie multimedia sănătoase, ca să schimbăm odată și odată această stare de putrefacție, când corupții corup presa, iar presa la rândul ei corupe alegătorul, de fapt.
Sau să se pună toți banii într-o căciulă și să nu fie direcționate de la politicianul X sau de la partidul X anume, dar să fie un fond de publicitate electorală, din care fiecare și e proporțional cu tirajul, cu minutele.
Să nu uităm că noi avem în Republica Moldova și acest fenomen nociv al așa zisei publicități politice între campanii. Că noi suntem într-o continuă, de fapt, campanie electorală și, iată, între alegerile propriu-zise, noi avem un val foarte mare de publicitate, așa zis, politică.
Ascunsă.
Da. De exemplu, că un partid investește în iluminarea străzilor și apare pe fundal acolo deputații partidului Șor. Sau felicitările Partidului Socialiștilor și a fostului președinte Dodon cu diverse sărbători și întâlnirile cu veteranii sau cu alte categorii de cetățeni. Ar trebui să se intervină la nivelul legislației pentru a interzice așa. Sunt țări ale lumii în care publicitatea politică este interzisă. La noi doar s-a discutat despre asta. Politicienii nu vor să adopte legea asta pentru că ei sunt beneficiari, de fapt, a acestei spălări de bani până la urmă.
și mai ales că televiziunile rusești pentru propagandă și publicitate politică au fost oprite. Exact. Da, e adevărat, pe foarte puțin timp și locul acestor showmen cum e Artyom Shein sau cum îl cheamă, locul lor iau alte fete care stau și dau din cap în fața unor politicieni care fac propagandă, sigur că e mare păcat.
Dar eu chiar aș vrea să asist la un proces de judecată intentat de un partid politic împotriva unei instituții media, în sensul să asist. Sigur că dacă se va întâmpla lucrul ăsta, vom acționa pentru ca să excludem orice tip de presiune asupra instituțiilor media. Însă în țara noastră, și avem deja și cazuri, în campaniile precedente au fost situații când unele partide politice au acționat în instanță posturile de televiziune care au refuzat să le ofere platforma pentru anumite materiale promoționale. Ei bine, în acele materiale s-a demonstrat că era vorba de campanie de PR negru și de defăimare a oponenților politici. Și aici iarăși trebuie să fim foarte atenți, pentru că de cele mai multe ori se rezumă aceste materiale la defăimarea oponenților. Iar deontologia profesională obligă jurnaliștii să nu publice așa ceva sau să verifice lucrurile astea, să ofere drept la replică în cazul în care, chiar dacă e vorba de publicitate, nimeni nu ne scutește. Responsabilitatea este a jurnaliștilor și a colectivelor redacționale. Ziarul de gardă are o comunitate de cititori, privitori, și ziarul ține la această comunitate. Are niște valori această comunitate. Și atunci, din perspectiva mea, cel puțin în ce privește presa scrisă și presa electronică, adică site-urile, portalurile, nu există nicio justificare a niciun fel de limitări. Redacțiile pot să aleagă de sine stătător cui să ofere publicitate și cui să nu ofere. Însă lucrurile astea trebuie să fie foarte transparente. Și în străinătate așa se întâmplă. La începutul campaniilor electorale, redacțiile anunță într-un editorial că noi considerăm că respectiv partidul X sau partidul Y este un partid de penali, corupți, implicați în furtul miliardului sau în alte ilegalități. Din acest punct de vedere, considerăm că este absolut contrar principiilor noastre să le oferim spațiul lor. Și lucrul ăsta este înțeles de către comunitatea de cititori.
Dar ideologia este un criteriu care ar putea să pună baraj în fața unor partide. De exemplu, dumneavoastră nu-ți place ideologia naționalistă.
Nu e vorba că trebuie să-mi placă mie. Pentru că asta e foarte complicat dacă reieșim din niște criterii personale,
subiective,
dar e vorba de niște criterii ale comunității. Noi chiar avem o comunitate mare de cititori. Noi am zis că refuzăm publicitatea de la persoane cu probleme penale și aici e foarte clar, am scris un regulament și am explicat cum vom verifica ca să nu judecăm noi, să fie în baza legii, dar vom accepta altă publicitate. Și am primit un contract de publicitate de la un partid care are probleme etice, nu penale. Și am zis, ok, dacă avem acest regulament în care nu scriem despre etică, pentru că e foarte dificil să evaluezi problemele etice, am primit atâtea critici de la comunitate și noi ținem foarte mult. Pe noi chiar ne deranjează, deși avem mii și mii și sute de mii de cititori pe toate platformele, dacă avem 5 mesaje critice, pentru noi se aprinde un bec. Și iată, am avut 5 mesaje critice și a trebuit să discutăm din nou în redacție și a trebuit să vedem că și următoarele solicitări de contracte de publicitate vin de la niște politicieni care parcă nu au probleme penale, dar au probleme etice și în doctrina lor și în acțiunile lor.
Dar problema etică nu poate fi trimisă la Consiliul de Discriminare, de exemplu?
Scuzați, și în ce mă transform eu? Ca și jurnalist sau ca și manager de instituții de presă. Eu, în loc să-mi fac lucrul meu, trebuie mereu să verific penalii în locul procuraturii, în locul cecului, în locul instituțiilor publice. Pe urmă, tot eu trebuie să verific și problemele sau dilemele etice. Și tot eu să trimit la Consiliul de Discriminare, eu când mai lucrez? Eu misiunea cui îndeplinesc? Sau noi vrem ca toate instituțiile să funcționeze, nu doar noi să funcționăm, dacă mă înțelegeți. De aceea, zilele astea am discutat din nou și ieri, cu toată durerea, am emis o nouă declarație în care am spus că nu mai luăm niciun fel de publicitate politică, pentru că dacă nu-i penalul, îi persoana cu probleme etice și atunci noi pierdem timp să explicăm comunității că am luat 5.000 de lei sau 10.000 de lei. Per total am calculat ce vom pierde și vom pierde 200.000 de lei în această campanie, pentru că refuzăm aceste contracte. Această sumă am evaluat-o din propunerile și ofertele care ni s-au făcut deja și din perioada și spațiile publicitare pe care le avem. E o sumă importantă E o sumă care se va duce la altcineva și e o sumă care se va duce la o presă sau o instituție de presă fără scrupule. Adică oricum aceste fețe mincinoase și corupte vor apare undeva, dar cel puțin singurul câștig pe care îl avem e că suntem într-o relație bună cu comunitatea noastră de cititori.
De ce să vină cei cu probleme penale la dumneavoastră știindu-vă comunitatea, știindu-vă orientarea ziarului? Ce interes au ei să facă publicitate la voi?
E adevărat că ziarul de gardă are 17 ani și primii ani nu veneau deloc. Eram considerat mici. Ei sunt răi și mici, nu ne trebuie. Pe urmă, comunitatea a început să crească și a început să apară. Pentru că politicianul nu vrea public, el trebuie să se ducă acolo unde e public. La moment, ziarul de gardă este ziarul cu cel mai mare tiraj printre ziarele de limbă română. Și de asta oamenii vor, politicienii vor să ajungă
la o comunitate foarte mare pe rețelele sociale și în internet.
Pe internet suntem în top 10 pagini web. Deci e o comunitate bună, mare.
Da, dar după ce ați scris atâta despre Șor, să vină Șor să vă dea bani, să-i faci publicitate, Șor e atât de naiv că un cititor de ziarul de gardă o să-l convingă?
Un alt element este că s-a schimbat ceva în societate. Și cel mai mare corupt vrea și el să devină o leacă mai alb decât negru. Mm-hmm. Și tocmai e bine să te duci la o instituție care e mai albă. Eu nu zic că suntem ideali, dar eu afirm cu certitudine că noi nu luăm bani corupți, nu funcționăm din bani corupți, deci...
Comenzi politici nu
facem. Nu facem și comunitatea ne știe de oameni corecți și atunci ei vor să se legitimeze probabil puțin, să apară portretul lor și în presa care ține la etică și așa poate vor convinge și alți alegători sau vor ajunge la o piață nouă de alegători, pentru că ei vor să ajungă la oameni mai mulți. Cu ceva ani în urmă am avut această dilemă. A venit publicitate de la Plahotniuc. Ce facem? Și potrivit regulamentului, legea minimă obligă să dau spațiu egal și noi am zis ok, publicăm portretul lui Plahotniuc în care el promitea fericire veșnică, dar sub portret publicăm un articol în care explicăm cititorului pe banii noștri și din sursele noastre, aia e publicitate, dar aici e un articol jurnalistic în care explicăm ce cu acest politician. Noi nu am prevenit partidul că facem așa sau comanditarul, pentru că el și-a cumpărat jumătate de pagină și asta a fost. Și după apariția acestei pagini în ziarul de gardă, am avut două feluri de apeluri telefonice. De la cititori care au zis, îmi place foarte mult articolul de sub portretul lui Plahotniuc, dar nu-mi place așa deasupra și vă rog, în ziarul meu să nu-mi puneți asta. Pentru că el e abonat de mulți ani la acest ziar, el consideră că asta e ziarul lui, că el a făcut mica investiție, el plătește în fiecare lună 20 de lei, pe abonament, el vrea în ziarul lui să apară ceea ce trebuie lui. Deci, oamenii nu au tolerat nici măcar asta. Pe de altă parte, a telefonat reprezentanții partidului și au zis, păi, noi vă dăm publicitate, de ce puneți? Pentru că e așa s-o deprins. Că dacă îi dă cuiva publicitate, jurnalistul sau instituția media nu-l mai atinge cu un deget sau nu-l lovește nici cu o floare. Și a trebuit să li răspund și să afle ei pentru prima dată în viața lor, v-ați cumpărat jumate, aia e jumatea voastră, nu am intervenit în chenarul acela cu nimic, restul e a redacției și a cititorilor. Și au fost multe discuții, deci ei au devenit obraznici tocmai din considerentul că jurnaliștii și redacțiile nu le-au explicat exact care sunt regulile. Piața publicitară e bolnavă, e capturată, nu doar justiția e capturată, piața publicitară e capturată. Și atunci ei se consideră stăpâni. Nu cred și nu au simțit foarte bine senzația când jurnaliștii le dau peste mâini și zic acest spațiu nu e de vânzare sau în acest spațiu tu nu dictezi.
Eu cred că asta cumva este o consecință a sărăciei din Moldova, inclusiv a pieței media care este foarte săracă și atunci în situația în care multe instituții media supraviețuiesc sau sunt la limita supraviețuirii, ei văd în asta o modalitate de a-și cumpăra influența prin intermediul media și atunci chiar sunt casele de publicitate afiliate politic, ele chiar cer redacțiilor nici să nu indice că e vorba de publicitate atunci când e vorba de articole de imagine, celebra publicitate politică despre care vorbeam anterior. În ceea ce privește publicitatea electorală și agitația electorală, din nou insist că redacțiile trebuie să intervină dacă în textul acelei publicități sunt elemente de defăimare, atac la persoane care sunt interzise prin lege. Și atunci orice redacție, chiar dacă este vorba de publicitate plătită în baza unui contract, trebuie să întoarcă textul acesta către...
Haideți să operăm cu un exemplu proaspăt și foarte recent. Balivernele pe care le-a spus Lukashenko, justificând cumva deturnarea avionului. Și cred că ați văzut, Nastaiașe Vremea face parte din compania noastră, a făcut fact-checking-ul pe puncte, a luat. De exemplu, Lukashenko spune că avertismentul privind bomba de la bord a venit din Elveția.
Când în realitate nu
a... Da, a venit din Elveția, adresă IP din Elveția, pe care poate să o folosească oricine de oriunde. Da. Și tot așa pe puncte, iată, în sensul ăsta ar fi o soluție pentru redacțiile oneste, care vor. Așa cum spune Alina, chiar alătura de publicitatea comparată de partid, să pui un articol în care...
Exact, chiar situația zilei de acum câteva zile, când Partidul Socialistul a dat o listă de 10, așa zise, eșecuri ale Maie Sandu, dacă jurnaliștii ar fi făcut fact-checking pe fiecare din cele 10, care nu sunt, de fapt, sunt niște declarații fără nicio bază factuală, deci lucrurile ar fi fost prezentate cu totul altfel. Ori, ce am avut noi în piața mea, de o parte, am avut televiziunile din holdingul PSRM, care au luat și au dat reportaje lungi de la acele declarații fără să comenteze. Deci au spus deputații Darovanea sau cine acolo am mai prezentat acolo aceste așa zise eșecuri. De altă parte, unele puține instituții media au făcut fact-checking și au verificat cât de adevărate sunt aceste declarații. La o simplă verificare, cu ochiul neînarmat, cum s-ar zice, se vede că e vorba de minciune. Am avut însă și instituții media care s-au limitat să prezinte. Ia uitați azi ce a prezentat PSRM-ul. Și asta tot este un gen de manipulare a informației. În situația în care cineva acuză pe altcineva, iar noi...
De ce fac redacțiile astea? Din lipsă de profesionalism sau totuși sunt plătite pentru asta?
Eu cred că în mare parte este vorba de lipsă de profesionalism și nedorință de a munci. Pentru că sunt multe redacții, acum în special sunt foarte multe site-uri care, din dorința de a fi cât mai operativ, publică orice fără să verifice. Operativitatea este importantă, însă deontologia este și mai importantă. De o parte. De altă parte, sunt foarte multe instituții zis de media, pentru că le consider de propagandă, de fapt, special create pentru a multiplica aceste mesaje. Apare mai întâi pe un site marginal o informație, ulterior această informație este preluată de media mai mult sau mai puțin serioase, date la televiziune și astfel vine vorba că așa a scris presa. În realitate, așa a spus propaganda. Și asta sunt aceleași tehnici pe care le folosea Plahotniuc în perioada guvernării PD-ului.
Iarăși un exemplu, mă uitam la televizor, o fată care cred că știe ce e jurnalismul și în momentul în care îl intervieva pe liderul fracțiunii socialiștilor, venise vorba despre scăderea numărului de infectați, ca și cum pandemia bate în retragere și ea încerca să construiască dialogul în felul ăsta că, vezi, ne-ați amenințat cu apogeul, la care Furculiță spune, păi, e meritul socialiștilor. Ei au adus vaccinurile. Și fata asta n-a avut curajul sau unul sâmb să-l contrazic, să spun, domnule, vaccinurile de fapt au început să funcționeze pentru că le-au donat românii,
că le-au dat pe platforma COVAX. Și dacă ne uităm ce se întâmplă la maratoanele...
Și fata asta m-a dezamăgit total și mă întrebam, ea în momentul ăsta era timorată, se gândea la banii care îi pierde din publicitate, i-o fi șoptit în cască cineva, dar eu, de exemplu, în momentul ăla am pierdut respectul pentru ea ca jurnalist.
Noi avem o mare problemă cu profesionalizarea și cadrele din jurnalism. Au apărut tot mai multe și mai multe instituții media, chiar dacă piața, am spus mai devreme, sunt puțini bani pe piața de publicitate, piața media, totuși instituții media ca atare, structuri mediatice, sunt tot mai multe și mai multe, care necesită cadre de cele mai multe ori nepregătite, pentru că eu, urmărind presa online, în special în fiecare zi, mă îngrozesc de cât neprofesionalism există în presa noastră, pornind de la elementarele greșeli ortografice. Dar cel mai grav este greșeli factuale, neverificarea faptelor înainte de a le publica. Este o mare problemă asta cu profesionalismul jurnaliștilor, dar, bineînțeles, că asta este amplificată de controlul politicienilor asupra unor instituții de presă care amplifică acest fenomen.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic puteți asculta emisiunile noastre matinale și de seară pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, pe internet la orice oră. Sâmbătă vă reîntâlniți cu Valentina Ursu, iar duminică, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.